Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Георгія Марчука «Квітки провінції». Виконавця – артист Олег Вінярський.
Лисавета тихо заплакала. С тяжаром на души я покидал их двор, обяцаючи еще наведаться. Прибегла внучка, примусила еще и с ею сесть до стола, а знов напились от чаю с налистниками. Настрой у яе был добрый. Купила дачце своей японскую сукенку.
«Моя внучка, або що не купить? Але коп за гэту анучу 120 рублёв? А мой Іван посадил бы мяне за такую трату грошей у пограб и день не дал бы воды».
Кулькін мяне не пазнаў. Ён сядзеў нерухома на прызбе, доўга прыглядаўся і не пазнаў.
«Ой, а дась? Ты? Пу ты! Не пазнаў, яй-богу, не пазнаў. Я, брат, ужо калодай сяджу. Усё, капцы. Дачка, дякуй Богу, у больніцы на кухні робіць, замуж выйшла. Лисавета с Алейкам і тыя мяне перажывуць. Ногі мяне не носяць. Чаго гнявіць Бога? Даў 70 гадкоў, і за гэта дякуй. Маю право на спачын. А ты не куриш, не?
Не, не куру.
И не кури. Я, елки-палки, на старости оженился. Доживать сышлися. Поехала до своих у вёску, а я третий день без куры восяджу, як у 44-м без артиллерии.
Почекайте, я зараз. Я сел на ровар, злетал у закусочную, якую гарачуки называют, жаночые слезы, и привез 10 пачек Беломорканалу и черствых булочек. Ён подяковал, заплакал, закурил. Мне раптом зрабилось агидно за свой учинок. Благодетель несчастный, 10 пачек купил. Узвыситься хотел над ним. Не, не треба было той рабить. Треба было купить и передать кем-нибудь неприкметно, каб не выставляться самому. А мне зрабилося соромно глядеть ему в очи. Добро, что до нас подошел сусед Макарец. Я попытался про его сынов и хутко поехал до Волка. По дорозе сустрел Женю Мэка. Я уже ведал от поли, что мать у Жени померла, и он застался один у хати. «Боже», — подумал я, — «як он живе один? С чего? С пенсии?» Я шкадавал его усёй душою. «Так, конечно, это помылка. Чаму мяне ўсё так кранае, так забірае? Відаць, не трэба было так доўга сядзець у Брэсце, не прыязджаючы сюды. Так шмат змен адбылося адразу, так жыццё ўсё перайначыла. Калі б, скажам, я наведваўся штогод, не так кідаліся б у вочы змены, мо не так усё кранала б душу. Я не ў прыкмет звыкся б, што Салейка самы стары, што Кулькін слабее на ногі, што Клубышко пасля аперацыі саслаб, што Лісавета штодня ўспамінае свайго Іванку, што кузні Герасіма няма, і што цётка Мамеліха ўжо сівая. Цяпер, калі ляжыць перада мной доўгачаканы ліст, калі мне 30 і калі пішуцца гэтыя горкія словы, я думаю, што памылкі ўсё ж не было. Не заўсёды сілы лёсу нам падуладныя, і не заўсёды мы ствараем абставіны, часам і абставіны ствараюць нас. І прымушаюць ад нечага адмовіцца і з нечым новым згадзіцца, не асуджаючы гэтае новае і, можа, не прымаючы яго цалкам. «Моё шанаванне, маё шанаванне!» — весела астрэў мяне воўк, які сядзеў на ганку і крышыў на бляху яблыкі. «Ты думаў, ну цяпер ўжо точна старога воўка няма?» «Не, толькі жытка і пачынаецца. Доктурка так і кажа. Калі да 90 гадоў у паліклініку не хадзіў, дык да сотні рукой падаць. А што, паданак многа, высушу ды панясу на базар. Сядай, у нагах праўды няма. Бяры, кастуйся, квасу зрабіў». Я падсеў да яго. Воўк быў у добрым настроі. Ён амаль не пастарэў, а мы разгаварыліся. Ён добра ўсё памятаў, па-ранейшаму цікавіўся, што робіцца ў свеце, як у Брэсце, як жыву. Я нічога пра сваё жыццё не хаваў ад яго, паведаміў і пра сустрэчы, ды мае нечаканыя слёзы на аселіцы. «Не саромійся слёз ад радасці. Значыць, яшчэ не змярцвеў, яшчэ жывы. А я змірыўся, Бог мяне адолеў».
«Як?» – не разумеў я.
«Да 40 гадоў я жыў спакойна, як усе. Пакуль не пачаў задумвацца, хто я, чыя і дзе я. Як той Буда лёг на бок, падклаў правую руку пад галаву і давай думаць, што жыццё маё, тамленне ці радасць?» Азірнуўся я наўкол, прыслухаўся, прыгледзіўся. «Бацюхна мой, птушкі спяваюць без мяне, яблык расце без мяне, рэчка цячэ без маёй дапамогі. Сонейка, не пытаючыся майго дазволу, узыходзіць і заходзіць. И так я напалохаўся, бо падалося мне, што ўсё гэта здзек з мяне, што ўсё рагоча з майго тамлення і мітусні. Калі ты, Божа, падумаў я, абраў мяне першым па свайму падобію, чаму зрабіў такім слабым? І я узненавідзіў Бога за тое, што са мной разам не памірае, што плод смярдзючы, вярба рыпучая, лодка, ось гэты нож, малаток, перажываюць мяне. Не ведаў я, як яму адпомсціць за яго вечна халоднае сонца, за мой канец. Думаю, не, так і да самагубства недалёка. А на што жыць? Думаю, пайду, няхай Мефодій дапаможа маім сумненням, бо імі я атручваю свет і блізкім сваім, і сябрам. А ён па Біблії вучыўся, бліжэй да Бога стаіць, мо той яму дзе-небудзь шапнуў ісціну. Мефодій гне сваё, істрябляй злое, отвращай недоброе, очищайся от грязного. Давно яму літургія яго надакучыла барабаніць словы без пачуцця і жальбы. Сістэма ў яго ўся паўтараецца, вось адкуль сум ды туга. Але ж і сонейка паўтарае свой круг. Паназірай, як дзень нараджаецца і памірае, як непадобна смерць адна на адну. Я ж табе казаў, здаецца, мураш, усё жыццё поўзае, а прыходзіць дзень, і ён лётае. У 60 год я спахапіўся толькі. Ой, жыццё кароткае. Давай грабці ўсё пад сябе, думаю, я ж не нажыўся, не насыціўся, не нагледзіўся на свет твой, Божа. Мефодій запрашае сесці выпіць, кажа, от не пакутуй, усе праз гэта праходзяць, смірі гордыню, бо ніколі чалавеку не адвыкнуць ад слова свайго, у раі адпачнём. Але навошта мне той рай, калі і там душа будзе мучыцца, што на зямлі не так жыў і чаго жыў? Думаю, няхай ты, Божа, тайна прымаю. Думаю, дзень пажыву, як кажа радыё, гэтым матэрыялістам, а другі дзень ідэалістам. Гэта нават добра, што тайны да мяне не бачылі, і я не пабачу. Але ж чалавек перада мной, дай жа хоць мне яго тайну спасцігнуць. Думаю пра смерць, жыць не хочацца, нічога не радуе, думаю пра жыццё. Шкадую, чаму смерць не пасылае. Не, ты не забірай ад мяне цяжкасці, ядольваючы іх. Я радуюся, але забяры ад мяне пакуты сумненняў. І вось, зусім нядаўна я змірыўся з яго несправядлівасцю. Мо гэта з гадамі прыйшло, нават не ведаю. Я пашкадаваў. Ніколі не здагадаешся. Не хворага Акулькіна. Не, ні старога клубышка. Я не мог іх шкадаваць, таму што аддзяліўся ад свету, не любіў нікога ад сваёй злосці і нянавісці на Божы парадак. Еў адзін мёд і капусту, хацеў знарок усіх перажыць, каб хоць неяк адпомсціць Богу. Я пашкадаваў падарожнік. Ехаў на ровары і прыціснуў яго да сцежкі. Праліўся дождж. Іду, аж мая травінка выцягнулася на ўвесь рост. Нешта напала на мяне. Наступіў я нагою на яе, зноў прыплюшчыў да зямлі. А ранкам іду да сына,
попросіў ён мяне падлогу ў хаце перацягнуць. Гляджу, паднялася моя травінка, цягнецца да сонейка. Думаю, бач, як жыць хоча нікчэмнасць, а жыць хоча для мяне жыве. Адна ў яе радасць, каб паляжалі на ёй, адпачылі, ды каб зімаваць не пакінулі, кароўцы на сена скасілі. От і ўся радасць. Сэрца маё памякчэла, усё для мяне. А для каго ж я? Тут я успомнил, як вясною распускается чаромха. Не поспела яна отцвести, кинулися у цвет абрыкосы, сливы, вишня, за ими бэз. Выгорал бэз, на змену ландыш спяшается. Кветки, каб не надокучили, кветки, ружи распускаются, цвете жасмин. Усё скончылася, каштаны и тыя зацвярдзелі ў гарошыны. Аж тут цябе ліпа пахам радуе. Перагарыць ліпа, ранне папяроўка паспела. Усё мне, чалавеку, аднаму мне штодзённая змена, усё мне, каб пра смерць не думаў, толькі умела да ўсяго прыгледзіцца. Якое багацце мне дадзена. Ніколі не пішы пра старасць і смерць. На гэта здольны толькі бяссільны чалавек. Пра гэта скуголіць, значыць, не бачыць нічога, што на зямлі чалавекам зроблена. Бо і ён, як травінка, для некага жыве, жыў і некаму патрэбны. Прадзірай чалавеку вочы ад дурману грашовага. Дапамагай яму пераадолець жах, жорсткасць і зайздрасць. І твае кніжкі будуць чытаць.
Ось так са мной адасё утварылася. А выберуся да царквы, на лаўках пагутару з маладзейшымі дзядамі, іду па вуліцы, абяжыць дзіцятко. І так мне хочацца яго па галоўцы пагладзіць. Пагладжу. У маці вочы на лоб лезуць.
Як гэта воўк-пустэльнік пагладзіў яе сына? Той самы воўк, які, бывае, пройдзе і не паздароўкаецца.
А яна і не цяміць, што колькі чалавек жывы, столькі і зменьваецца. Памерці можна і ў 30 гадоў. Сярод нашых местачкоўцаў многа такіх мертвякоў. Дай Бог, каб душа іх прачнулася, ды на людзей яны павярнуліся, забыўшы пра свае грошы і пра фанабэрыю. Я веру, што на добрае дзяржаве можна людзей і згуртаваць, і накіраваць.
Воўк, пачуўшы, што сынок мой тут недалёка, у мамэліхі, загадаў яго неадкладна прывесці. Я скочыў на нашу вуліцу, пасадзіў Янку на багажнік і прывёз да воўка. А дзед паказаў яму жывых уюноў, дастаў уюнчыка з жаўтаватым бокам, пісклівага.
А такое диво ты у своим Бресте не бачил?
Не,
отказал Янка, боючись доткнуться до рыбины, думал гадюка.
Янык, у ваш род пошел Адась, на Маню подобный и на бабу Настю. Повяди его в сад, нехай назбирай яблыков, а мо груша спелая упала. Берите, еты, кош.
Мы назбирали полный кош яблыков. Янка зразумел, что справа зроблена, подарунок у яго, и тягнул мяне за рукав.
Папо, поехали, поехали!
Яму сумно было каля незнаёмага деда. Хотелся хутчэй похвалиться маці подарунками, плетеным кашом, мэткай у юноў, яблыками.
Воўк пацікавіўся, ці не перапісваюся я з бацькам. Я адказаў: не. О, ты кажы, як не пашанцавала яму, як Бог рассеяў. И хату знесла, и пляц размыла, и памяти не покинул доброй. Яму, мабыть, тяжей, чем нам усім. А усё воля усявышняга, як сказал бы неверуючи Мефодий, тое чалавек мае, што заслуговывае.
А чаму, Мефодий, неверуючи, здзівіўся я?
А А ён так привык паўтараць одно і тое, що яно яму абрыдла. Стаміўся і не верыць. Хоча купіць жигулі. Мне староста казаў, і хату у Сочы. Мо яны яму часова заменяць Бога?
Купіць.
А то не, наш прыход багаты, і на яго долю грошай хопіць.
Ты не купляй. Пакуль малады, хадзі пешкі, у старасці ногі ныць не будуць. Я на балонні заўсёды пешкі, пакашу кавалак, назад прытупаю. Цяжка касіць ужо, здаецца, упаў бы на калена. Лягчэй было б, але саромеюся жанок. Яны недалёка косяць, паднімуць на смех. Стары воўк скажуць, що вычаўпляе, і косіць, і Богу моліцца, усё яму мала жыцця.
Ну, бывай, заговорил я тебе, мне что, где новое почуешь, прибегай послухаю. Сыны мои у гости приедут у неделю, мо яны нечто цікавое тебе расскажут. Будешь иметь охоту, прибегай. Мое шанаванне, и он подал мне свою холодную, схуднелую руку. Мо тому холодную, что мы постояли у тяньку.
По дорозе мы с Янком завитали до тетки Зоси. Яе хата была замкнута. Суседка передала, что пани Зося усё яшчэ в магазине. Треба до яе приехать завтра, каб паўдня посядеть, наговориться у волю. А то ж Янка не дасть и присесть. Вырашил я и выбрался до тетки Зоси на завтра. Нагнуўся пад вокнамі, калі пераходзіў двор, каб увайсці ў светлыя сені веранду нечакана.
«Ту мешка, цурка, сёстры моего дзяда?»
— выгукнуў я па-польску. Тётка Зося прыбірала на стале памідоры, азірнулася і села ад нечаканасці. «Давай мяне бясконца цалаваць і плакаць!» У тетки Зосі ніколі не было своих дзяцей. Апошні 3-4 гады яна жила у Давыдгарадку одна. а Бог ёй деток не дал, казала яна мне. Народилася у пару, калі старый месяц помёр, а молодик не поспел народиться. У такую ночь прыйшла на Божий свет. Бабка повитуха и сказала, не суджана будзе ёй дзяцей мець. Тётка пакрыўдзілася. Чаму я прыйшоў без жонкі і сыночка, каб заўтра былі абавязкова? Яна знарок купіла лікёру, шакаладу, пячэння. Чай дастала з буфетіка, цейлонскі. «Такога ў гарадку з роду не знойдзеце», — весялела яна з кожным словам. Учора яна намалола кавы, прыбрала хату і чакала нас да позняга вечара. Каротенькая стрыжка трохі маладзіла яе маршчыністы твар. Тётка цяжкавата дыхала. Я даведаўся, што прычапілася да яе астма невылечная. Упала з лодкі ў ваду, калі была тая грозная паводка. З таго дня і пачалося.
Ой, я чувала дасё, што мяне напаткае тут хвароба. Не хацела ехаць з Польшчы. Пашкадавала брата, якога зусім турма дабіла. Пасля турмы яго ніхто на работу не бярэ. І што за такія законы чалавеку не давяраць? Узяўся зноў ён залатыя ды срэбныя завушніцы і пярстёнкі рабіць. Хворы быў вельмі. Кінула ўсё, да яго прыехала. Крывёю тут увесь выйшаў і памёр небарака ў мяне на руках. Так і засталася. Нікуды не паехала. Хоць машкара ды камарэча ды вада на шкоду мне. Больш ніколі мне не пачуць славутага дуэта гітары і мандаліны сына Мартачкі і Глеба Івановича з жалем. Подумалося мне.
Сябры, выслухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Кветкі правінцыі». Выканаўца – артыст Алег Вінярскі.